Neste luns, pois, volvimos reunir aos grupos municipais na mesa do transporte co fin de seguir avanzando no proxecto de novas liñas de bus urbano, as cales pois, trataremos de que se instalen pois, antes dos meses de verao. Nestas novas liñas vanse cubrir demandas que creemos que son importantes, como que haxa unha conexión norte-sur pois, en torno aos 10 minutos. Ademais, reforzamos as conexións co ULA con barrios que agora mesmo non tiñan, como pode ser Fontiñas, como pode ser toda a zona sur, a ceña de Olga Fingoi, ou como pode ser o entorno da Avenida das Américas.